Odluku o nagrađenim radovima donio je majstor fotografije Borivoje Mirosavljević iz Novog Sada, predsjednik žirija, a u ime Foto, Kino i Video Saveza Vojvodine rezultate žiriranja pristiglih fotografija za izložbu Pravoslavlje na internetu objavio je na praznik Svete Petke 27. oktobra. Od pristiglih 180 fotografija od strane 46 autora iz 7 zemalja, Rusije, Poljske, Bugarske, Australije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije, odabrano je 120, a kolekcija, koju čini 5 radova našeg sugrađanina Željka Šaporića, proglašena je za najbolju. Riječ je o fotografijama Čuvari naraštaja, Prizir Svetog Duha, San za Hrista, Sjenke i Vjenčanje, koje je iz života naše crkve ovaj neumorni nikšićki fotoreporter bilježio najrazličitijim povodima. Uz Šapurića za kolekciju fotografija nagrađeni su i Igor Markov iz Sente, koji je osvojio drugu nagradu, dok je treći nagrađeni Andrej Asanov iz Rusije. Za pojedinačne fotografije priznanja su osvojili Branislav Backović iz Loznice, prva nagrada, Aleksa Stojković iz Beograda, drugo nagrađeni, dok je novosađanin Selimir Vagić osvojio treću nagradu. Uslov za sticanje prava učešća na konkursu bio je da su autori prethodno objavljivali fotografije na sajtu ortfoto.net, koji inače postoji već 6 godina. Na ovom web sajtu, gdje je registrovano oko 3600 korisnika, a objavljeno blizu 50.000 fotografija pravoslavnog sadržaja, Šapurić redovno izlaže, prenoseći slikom, pa i riječju detalje iz crkvenog života eparhije Budinjansko-Nikšićke i mitropolije Crnogorsko-Primorske. Majstor svog zanata, fotoreporter Željko Šaporić, do sada je imao 9 samostalnih i 30 kolektivnih predstavljanja u Crnoj Gori i okruženju. Njegova fotografija Vjeri u sretanje na prestižnoj međunarodnoj izložbi Pravoslavlje na internetu prošle godine osvojila je drugu nagradu, a godinu ranije isto priznanje dobio je i Šaporićev rad Vremeplov. Već nekoliko godina Šaporić se bavi i kolekcionarstvom i posjeduje izuzetno vrijednu zbirku od oko 200 starih fotoaparata, od kojih su neki iz kraja 19. vijeka. Nagrađeni radovi Željka Šaporića bit će izloženi sa fotografijama ostalih autora na međunarodnoj izložbi Pravoslavlje na internetu, koja će sredinom novembra biti otvorena u Beočinskom domu kulture i održava se 5. put, ali uvijek sa istim povodom, proslavljanje Svetog Varnave, Hvostanskog i Beočinskog, čije mošti počivaju u manastiru Vaznesenja Hristovog.